եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի 5-րդ նախագահ, լրացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթը, ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծությունները ուկրաինական տարբեր շրջաններում, կողմերը հաղորդում են զոհերի վիրավորների մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով կառավարությունը մտավախություն ունի, որ Հայաստանը կարող է բախվել պարենային անվտանգության լուրջ խնդիրների։ Արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող ռուսաստանյան ընկերություններին, կառավարությունն ավտոնյալ պայմաններ է խոստանում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ազգային ժողովը 71 կողմ ձայնով Հայաստանի նախագահ ընտրեց Վահագն Խաչատրյանին, խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցել քվեարկությանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ առաքելության համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու արձանագրությունը, որը նախատեսում է համակարգող պետության կարգավիճակի ստեղծում։ Այդ համակարգող պետության հովանու ներքո են ձևավորվելու ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ ուժերը ՄԱԿ-ի գործողություններին մասնակցելու համար։ ՀԱՊԿ-ի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու արձանագրությունը ստորագրվել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի հատուկ նիստում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բանաձև է ընդունվել։ ՄԱԿ-ի 193 անդամներից բանաձևին կողմ են քվեարկել 141-ը, դեմ ընդամենը 5-ը, ձեռնպահ է մնացել 35 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ Դեմ քվեարկած 5 երկրներն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան և Էրիթրեան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ողջունել է քվեարկության արդյունքները, նշելով, որ այն ցույց տվեց Պուտինի մեկուսացումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, այնուհետև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս մասին հայտնում է Ելիսեյան պալատը, առանց բացահայտելու քննարկված հարցերի բովանդակությունը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մակրոն Պուտին հեռախոսազրույցը 90 րոպե է տևել։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը շարունակել են Կիևի և Ուկրաինայի մյուս քաղաքների ռմբակոծությունները։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժելու և պատերազմական գործողությունների պատճառով ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտավորապես 1 միլիոն մարդ արդեն հեռացել է Ուկրաինայից։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը լուծարվում է, այդ մասին հայտնել է գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիտովը։ Որոշումը ընդունվել է տնօրենների խորհուրդը, 2020-ից Էխո Մոսկվի բաժնետոմսերի 66%-ը պատկանում է Գազպրոմ Մեդիա Հոլդինգին, և ահա տնօրենների խորհրդում ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց լուծարել ռադիոկայանը։ Անցած 3 շաբթի Էխո Մոսկվին և Դոժտ ինտերնետային հեռուստաընկերությունները եթերազրկվել էին, արգելափակվել էին նրանց կայքերը և սոցցանցերի էջերը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ավարտում է իր կարիերան Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Այս եզրահանգմանն եմ եկել նոյեմբերին Գերմանիայի դեմ կայացած իմ վերջին խաղից հետո, գրել է նա Facebook-ում։ Նա նշել է, որ առաջիկա տարիներին ամբողջությամբ կենտրոնացած կլինի ակումբային մրցելույթների վրա։ Նա հիմա հանդես է գալիս իտալական Ռոմա ակումբում։
Հակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի 5-րդ նախագահ, նրա թեկնածությունն առաջադրել էր իր խոսակցությունը, որի ձայների շնորհիվ էլ Խաչատրյանը 7-ամյա ժամկետով ստանձնեց Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Ի տարբերություն Արմեն Սարգսյանի, որը հրաժարական տալիս այդ արեց, թե չունի անհրաժեշտ գործիքներ ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա, կառավարող թիմի անդամ Վահագն Խաչատրյանը հավաստիացնում է նախագահի լիազորությունները բավական են, որպեսզի ինքը լիարժեք հանդես գա որպես իշխանության գլուխ։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
107 պատգամավորներից նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը, քվեատուփում առկա էր 71 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վահագն Խաչատուրյան, կողմ 71, դեմ 0։
Հայաստանը նոր նախագահ ունի 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանը։ Իշխանությունը միայն արտահերտ ընտրությունների երկրորդ փուլով հաջողվեց ընտրել իրիսկ առաջադրած տեխնազույին։ Մինչև քվեարկությունը ամփոփիչ ելույթում կառավարող թիմի անդամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը տարբեր ձևերով վստահեցնում էր հրապարակային բանավեճ հակասությունները իր կողմից բացառված են։ Ինչին ոչ մեկ անգամ ենք ականատես եղել Արմեն Սարգսյանի նախագահության օրոք կառավարության ազգային ժողովի հետ։ Իսկ դահլիճում, ինչպես երեկ այսօր էլ, միայն իշխանական падգամավորներն էին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտում էին նախագահի ընտրությունը։
Համոզված եղեք, ես ոչ ակտիվ, ոչ ակտիվ անգործության չեմ մատնելու։ Ընդհակառակը համոզված եմ, որ մեր մոտ միասին ստացվել է շատ բուրըն ստեղծագործ աշխատանք։
Թեև ընտրության առաջին փուլը 3 էր, բայց արդյունքները միայն այսօր հայտարարեցին, պատճառը թերևս տեխնազույի չընտրվելն էր։ Իշխանության ձայները միայն երկրորդ փուլով նախագահ ընտրելուն էին բավարարում։ Չընտրվելու մասին հայտարարությունից հետո անմիջապես սկսվեց երկրորդ փուլի քննարկումը, որը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ չթաքցրեց, ֆորմալ էր։
Երեկ ես արդեն ձեզ եւ մեր հանրությանը ներկայացրել եմ պարոն Խաչատուրյանի ֆորմալ կենսագրությունը եւ կարծում եմ, որ դա արդեն իսկ բավարար է։ Այս ֆորմալ ընթացակարգը պահելու համար պարզապես պիտի մոտենայի ամբիոնին։
Չնայած նախագահն ընտրված է, բայց իշխանություն ընդդիմություն բանավեճը չի մարում։ Ընտրության երկու փուլերը բոյկոտած ընդդիմությունը կարծում է Վահագն Խաչատրյանին իշխանությունն է ընտրել, ուստի նա միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախագահն է։ Իշխանությունը հակադարձում է Խաչատրյանը լեգիտիմության խնդրի չունի, որովհետև նրան ընտրել է ժողովրդի մեծամասնության քվեն ստացած ուժը։
Նույն տեխնացում ես երեք նկատեցի, երբ կառավարության այդ հարցը պատասխանն էր, նստած էր որպես կառավարության անդամ։ Պատկերացնում եք, նույնիսկ այս մի քանի օրվա համար անձը արցակուրդ չի մեկնում, որ գոնե թվացյալ լինի իրավիճակ, որ անկախ է, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ չէ։ Երեկ ներկայանում է որպես հանրապետության նախագահի թեկնածու, պետք է գործի անկախ, վեր լինի գործադիրից, օրենսդիրից, մյուս իշխանությունից, մի խոսքով, բայց գալիս է հարց ու պատասխանին է մասնակցում։
Պատընտրությունը միանշանակ լեգիտիմ է։ Եվ եթե ընդդիմությունը լեգիտիմության խնդիր ուներ բարձրաձայնելու, ապա նախ պիտի առաջադրեր տեխնացու, եւ երկրորդը պիտի մասնակցեր քննարկումների եւ հարցադրումներ աներ, այդ թվում մեր տեխնացուին։
Արչեւում դեռ պաշտոնական արարողություն կա հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնելու է ազգային ժողովի հատուկ նիստում,
որը արտահերտ ընտրության դեպքում գումարվում է հանրապետության նախագահի ընտրվելուց հետո 10-րդ օրը։
Ճուշացավ վարչապետի շնորհավորական ուղերձը. Դուք պաշտոնը ստանձնում եք Հայաստանի ապագայի համար կարևոր ժամանակահատ հատվածում, երբ գտնվում ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային մարտահրավերների բարձ շրջանում, գրել է Փաշինյանը, վստահություն հայտնելով, որ նախագահի լիազորություններն իրականացնելիս Խաչատրյանը կնպաստի իշխանության օրենսդիր, գործադիր, դատական թևերի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը եւ հավասարակշռմանը։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ուկրաինա-ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ուկրաինա-ռուսաստանի ներխուժումից մեկ շաբաթ է անցել, կողմերը հաղորդում են հարյուրավոր զոհերի, վիրավորների մասին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած մի քանի օրվա ընթացքում Ուկրաինան լքել է շուրջ 1 միլիոն մարդ, Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծությունները, գրոհի թիրագրողների թիրախում են մի շարք խոշոր քաղաքներ, այդ թվում Կիևը, Խարկովը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Չորեքշաբթի երեկոյան պաշտոնական Մոսկվան վերջապես հաստատեց ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրի զինված ուժերը զգալի կորուստներ են գրել, 498 զինծառայող զոհվել է, ավելի քան 1500-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ, սակայն, ուկրաինական կողմի կրած կորուստները հնգապատիկ ավելին են, 2870 սպանված և շուրջ 3700 վիրավոր։ Նշեմ, որ ուկրաինական կողմը պատերազմի սկզբից իվեր իր զինվորականների շրջանում զոհերի վիճակագրություն չի ներկայացրել, խոսելով միայն ռուսական կողմի կորուստների մասին։ Պաշտոնական Կիևի այսօր տարածած տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմի կորուստները մոտենում են 9000-ի։ Հարկ է սակայն ընդգծել, որ Կիևի և Մոսկվայի ներկայացրած այս տվյալներն անկախ աղբյուրներից հաստատել դեռ չի հաջողվում։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին, ապա դրանց հիմնական թատերաբեմերը շարունակում են մնալ Խարկովը և Ուկրաինայի հարավային մարզերը։ Նախ իրարամերժ տեղեկություններ էին ստացվում շուրջ 300 1000 բնակիչ ունեցող Խերսոն քաղաքի ճակատագրի մասին։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին նախագահ Զելենսկու աշխատակազմից պնդում էին, որ Խերսոնում մարտերը շարունակվում են։ Կիևից հնչած այդ հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Խերսոնի քաղաքապետ Իգոր Կոլիխայևը Facebook-ում միանգամայն հակառակ բնույթի գրառում կատարեց, պնդելով, որ քաղաքում ուկրաինական զորքեր այլևս չկան, իսկ փողոցներում պարեկություն են իրականացնում ռուսաստանցի զինծառայողները։ Կոլիխայևը նաև հաստատեց, որ Խերսոնում տեղակայված ռուսական զորախմբի հետ քաղաքային իշխանությունները որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, որոնք թույլ կտան ապահովել ենթակառույցների բնականոն աշխատանքը։ Հետիոտները քաղաքում տեղաշարժվում են մեկ, առավելագույնը երկու հոգով, զինվորականներին չեն սադրում, առաջին իսկ պահանջի դեպքում կանգ են առնում և կոնֆլիկտների մեջ չեն մտնում։ Ավտոմեքենաները տեղաշարժվում են նվազագույն արագությամբ և ցանկացած պահին պատրաստ են ռուսաստանցի զինվորականներին ներկայացնել, թե ինչ են տեղափոխում, գրել էր Խերսոնի քաղաքապետը, հավելելով. Քաղաքի վրա ուկրաինական դրոշ է ծածանվում, և եթե ուզում ենք, որ այն իր տեղում մնա, ստիպված ենք լինելու կատարել այս պահանջները։ Տեղի բնակիչները ևս հաստատում են, որ իրադրությունը քաղաքում հանդարտ է և ուկրաինական բանակը լքել է այն։
So I believe that the city is 100% in Russian control, actually.
Կարծում եմ, որ քաղաքը ռուսների 100% անոց վերահսկողության տակ է։ Քաղաքում պարետային ժամը հայտարարված երեկոյան ժամը 6-ից հետո տանից դուրս գալ արգելվում է։ Կյանքը որոշակիորեն բնականոն հուն է մտնում, սակայն քաղաքը միանշանակորեն ռուսական վերահսկողության տակ է։ Ուկրաինական վերահսկողություն այստեղ չկա։ Associated Press-ի հետ զրույցում նշում էր Խերսոնի բնակիչ Զայնիշ Հուսեյնը։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի ուղությամբ իրադրությունը տրամագծորեն հակառակն է։ Քաղաքային մարտերն այստեղ շարունակվում են, իսկ ռուսական ստորաբաժանումների մի մասը, դատելով պաշտոնական տեղեկատվությունից, շրջանցում է քաղաքը շարժվելով հարավ։ Կիևի ուղությամբ ռուսական շարասյունները շարունակում են առաջ խաղացումը ուկրաինական կողմը, սակայն ռազմաճակատի այս հատվածում ևս արձանագրված որոշակի հաջողությունների մասին է տեղեկացնում։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրներն այսօր կեսօրին մի տեսանյութ տարածեցին, որտեղ երևում է, թե ինչպես են զինվորականներն ուկրաինական դրոշ բարձրացնում Կիևյան միջական հարևանությամբ գտնվող Բուչայի քաղաքապետարանի շենքի առջև։
Միստո Բուչա, 3 березня 22-го року. Піднімаємо український прапор над містом. Слава Україні!
Ուկրաինական քաղաքներ առանձնացնելուն զուգահեռ Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնում շարունակել բանակցությունները Երևանից կողմերը քննարկում են բանակցությունների երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունը։ Կիևը Ռուսաստանից պահանջում է դադարեցնել կրակն ու դուրս գալ Ուկրաինայից։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները կրկնում են Պուտինի խոսքերը Ուկրաինայի ապանացիստականացում ու ապառազմականացում, իսկ թե ինչ է նշանակում սրանք, պարզ չէ։ Այս րոպեներին ռուսական կողմի մտադրությունների պահանջների մասին է խոսում Ռուսաստանի արտգործնախարար Խարը։ Միջուկային զենքով սպառնացող Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարն ասում է, Մոսկվայի պայմանները նվազագույն են։ Ազաբաբյանն է հետևում Սերգեյ Լավրովի ասուլիսին։
Արևմտյան լրագրողներն այսօր Լավրովին խնդրել են հանգստացնել միջազգային հանրությանը և ասել, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում միջուկային զենք կիրառել։ Լավրովը նախասել է, թե Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինում նշված է, որ Մոսկվան միջուկային զենք առաջինը չի կարող կիրառել, միևնույն ժամանակ ակնարկելով, թե Ռուսաստանին կարող են ստիպել դիմել այդ քայլին։
Мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия.
Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ սադրանք մեզ հանի հավասարակշռությունից, սակայն եթե նրանք սկսեն իրական պատերազմ սանձազերծել մեր դեմ, ապա նրանք ովքեր նման ծրագրեր են մշակում, հավանաբար պետք է մտածեն։
Но если против нас начнут развязывать реальную войну, ну это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а не
Մինչ Ուկրաինայում 8-րդ օրը հրթիրակոծվում են բոլոր խոշոր քաղաքներն, այդ թվում բնակերի շենքերը, մինչ Ուկրաինայում ռուսական զենքի զոհվում է խաղաղ բնակչությունը, այդ թվում երեխաներ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կատարվածի մեջ մեղադրում է Արևմուտքին, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, հայտարարելով, թե տարիներ շարունակ Մոսկվային չեն լսել, Մոսկվայի շահերի հետ հաշվի չեն նստել, դրա համար էլ այսօր տեղի ունենում այն, ինչ տեղի է ունենում, և հարվածելով Ուկրաինային, Մոսկվան ապահովում է իր անվտանգությունը, քանի որ համարում է, թե Վաշինգտոնի ճնշման տակ գտնվող հրեա Զելենսկու վարած նացիստական քաղաքականությունը սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Լավրովն այսօր ընդհանրապես կոշտ հայտարարություններ է արել արևմտյան գրեթե բոլոր երկրների և առաջնորդների հասցեին, օրինակ ասել է, թե Ֆրանսիայի վարչապետ նակլորանում է։ Ամեն դեպքում Լավրովը այսօր նաև հայտարարել է, թե առաջիկա ժամերին բանակցությունների երկրորդ փուլը պետք է մեկնարկի և վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լուծումը կգտնվի, հավելելով Ռուսաստանի պայմանները նվազագույնն են։
Իհարկե, լուծում կգտնվի, ես չեմ կասկածում։ Այն պայմանները, որոնք մեզ համար նվազագույն են, հայտնի են։ Դրանք քննարկվում են այդ թվում ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում, ինչպես գոմելում էր, այնպես էլ պետք է լինի այսօր։
Արտասահմանցի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը ծրայեց մեկտեղ այսօր ընդգծել է, թե չնայած բանակցություններին, ռազմական գործողությունը շարունակվում է, քանի որ նրա խոսքով Ուկրաինայի ապա ռազմականացումը պետք է ավարտին հասցնել, որպեսզի այդ երկրի տարածքում չլինի Ռուսաստանի անվտանգությանը սպառնող ռազմական ենթակառուցվածք։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված արտգործնախարարը պնդել է այսօր, թե Մոսկվան նպատակ ունի օկուպացնել Ուկրաինան և այդ երկրի իշխանություններին պետք է ընտրեն, Լավրովի խոսքով, այդ երկրում ապրող բոլոր քաղաքացիները։ Վերլուծաբանները դժվարանում են ենթադրել, թե հետ պատերազմյան զարգացումների ինչ սցենար է մշակել Մոսկվան Ուկրաինայի համար։ Ու մինչ արևմտյան երկրներն ամեն օր աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ են սահմանում Ռուսաստանի դեմ, գործանարար հարվածներ հասցնելով երկրի տնտեսությանը և այլ ավելի մեկուսացնելով Ռուսաստանը աշխարհից, Լավրովը պնդում է, թե Ռուսաստանը իրեն միայնակ չի զգում։ Ավելին, Ռուսաստանում հասկանում են, Լավրովի խոսքով, որ շատ երկրներ, գտնվելով արևմուտքի, ավելի ճիշտ Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ, չեն կարող հրապարակավ խոսել Ռուսաստանին աջակցելու մասին, և ընդհանրապես ամեն ինչում Վաշինգտոնն է մեղավոր, որ չի կարող ընդունել Ռուսաստանի արդար պահանջը ունենալ հավասար իրավունքներ միջազգային ասպարեզում։ Եվ ի դեպ, Պուտինի մասին հարցին պատասխանելիս Լավրովն այսօր հերքել է տարածված կարծիքը, թե Ռուսաստանի նախագահը մեկուսացված է բոլորից և երկիրը ղեկավարում է բունկերից, ասելով, թե գոնե շաբաթը մեկ անգամ Պուտինը հանդիպում է անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմին զուգահեռ հաստատվում է Ռուսաստանի մեկուսացումը արևմուտքը սպառնում է քայքայել ռուսաստանյան տնտեսությունը և արգելափակել արտաքին աշխարհի հետ համագործակցելու Ռուսաստանի հնարավորությունները։ Ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսական ռուբլին ավելի քան 30%-ով արժեզրկվել է, ռուսական արժեթղթերի շուկան արդեն կորցրել է 40%-ը, աշխարհով մեկ սառեցվում են ռուսական ակտիվները, կալանքի տակ դրվում Պուտինի մերձավորներին պատկանող օդանավերը, շքեղ դղյակները, զբոսանավերը։ Ռուսաստանի պատժամիջոցների հերթական խմբականակի և դրանց հետևանքների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Մեկնարկել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի վարած պատերազմի 8-րդ օրը, պատժամիջոցների նորանոր փաթեթներ են ընդունվում։ Դրանք արդեն սկսել են ուղակի ազդել Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Մոսկվայի բորսայում 1 ամերիկյան դոլարի գինը գերազանցել է 118 ռուբլին, 1 եվրոն վաճառվում է 125 ռուբլով։ Ընդ որում խոսքը աբստրակտ թվերի մասին է, քանի որ ռուսաց մայրաքաղաքում հիմա գրեթե անհնարին է դոլար և եվրո գտնել դրանց այսպես ասած ֆիզիկական տեսքով որպես թղթադրամ։ Ավելի ճիշտ, ինչպես միշտ եղել է դեռ սովետական ժամանակներից, հնարավոր է, սակայն ավելի բարձր կուրսով 1 դոլարը 140-ից մինչև 160 ռուբլի։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը կարգադրել է բորսայում արտարժույթ գնող ֆիզիկական անձանցից գանձել գումարի առնվազն 30%-ը։ Գլխավոր դրամատունը պնդում է, թե այդ քայլին է դիմել բանկերի և բրոքերների համար հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով։ Ռուսաստանյան BKF բանկի վերլուծական բաժնի ղեկավար Մաքսիմ Օսատչին ասել է, թե գլխավոր դրամատունը այդ որոշումն է ընդունել Ռուսաստան եվրո փոխանցելու կամ վաճառելու արգելքի կապակցությամբ, քանի որ ազգային տարադրամը ռուբլին հայտնվել է չափազանց ծանր ճնշման տակ։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է Ռուսաստանի բոլոր բանկերը SWIFT միջազգային վճարային համակարգից անջատելու անհրաժեշտության մասին։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լիզ Թրասը ասել է, որ այդ առաջարկը կքննարկի մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարների առաջիկա ժողովում։ Մյուս լուրը բառիս բուն իմաստով համաշխարհային բնույթ ունի։ Համաշխարհային բանկը անհապաղ հենց այս օրվանից դադարեցնում է իր բոլոր ծրագրերը Ռուսաստանում եւ Բելարուսում։ Իսկ հա կոնկրետ թիրախավորված որոշումներ։ Գերմանիայի իշխանությունները կալանքի տակ են առել ռուսաստանցի միլիարդատեր Ալիշեր Ոսմանովի շքեղ զբոսանավը Դիլբարը, որը նորոգման համար անցած տարվա հոկտեմբերից կայանված էր Համբուրգի նավահանգստում։ Դիլբարը միլիարդատիրոջ մայրիկի անունն է։ Ոսմանովը այն գնել է 2016 թվականին Լուրսեն գերմանական նավաշինական ընկերությունից 600 միլիոն եվրոյով։ Ընկերությունը 4 տարի է կառուցել այդ գեղեցիկ եւ գերարդիական նավը։ Ոսմանովն է մի քանի տարի առաջ ասել. «Ռուս ժողովուրդը չի զիջի, ինչ սանկցիաներ, նորմեր, իրավունքներ, մեր նորմն է օրական 125 գրամ եւ հաղթելու իրավունք»։ Դա է մեր պատասխանը սանկցիաներին»։ Ճապոնիան հայտարարել է ռուս օլիգարխների ակտիվները սառեցնելու մասին։ Այդ ֆրոնտից եւս մեկ հետաքրքիր լուր՝ Ֆրանսիայի Մաքսատունը անցած գիշեր կալանքի տակ է վերցրել Amore Vero զբոսանավը, որը պատկանում է մի անանուն ռուս օլիգարխի։ Այդ մասին հայտնել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրյունո Լեմերը։ Սանկցիաների իրագործումը շարունակվում է։ Բրիտանիան իր հերթին պատրաստվում է բռնագրավել ռուսաստանցի 9 օլիգարխների սեփականությունը։ Նրանց թվում է Սիբուր ընկերության վարչության անդամ Գիրիլ Շամալովը, ով ըստ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների նախկինում ամուսնացած էր Վլադիմիր Պուտինի ենթադրյալ դստեր Եկատերինա Տիխոնովայի հետ։
Ուկրաինական պատերազմից ընդամենը 8 օր է անցել Հայաստանում, արդեն հետևանքներից են խոստում կառավարությունը, մտավախություն ունի, որ առաջիկայում երկիրը կարող է բախվել պարենային անվտանգության, լրջագույն խնդիրների լուծումը կարող է լինել գյուղատնտեսությանը զարկ տալը, Սարգիս Արությունյանն է շարունակում։
Կառավարությունը սպասում է, որ այս տարի Հայաստանում պարենային անվտանգության լուրջ խնդիր կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Կանխատեսվում է մասնավորապես, որ սննդամթերքը էլ ավելի կթանկանա։ Նման հայտարարություններ հնչեցին այսօր գործադիրի նիստի ժամանակ։ Ոչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, սակայն թվեր չնշեցին։
Ինչպես տեսնում ենք, վերջին 2 տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական չակերտավոր ասած գնաճային երկրաշարժեր են տեղի ունենում անընդհատ։ Առաջինը COVID-ներ, երկրորդը աշխարհակաղակական զարգացումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ այս առումով այո, լավատեսական ոչինչ արջևում չի սպասվում։
Փաշինյանը հավելեց, մյուս կողմից ակնկալվում է, որ գյուղատնտեսական արտադրանքի գները կբարձրանան, ինչի հետևանքով Հայաստանում հողերի մշակումը կարող է ավելի շահութաբեր դառնալ։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց հող օգտագործողների համար մատչելի գներով տարատեսակ պարարտանյութերի ձեռքբերման աջակցության ծրագրին։ Էկոնոմիկայի նախարարը ուղիղ դիմեց գյուղացիներին, կոչանելով մեջբերենք մաքսիմալ շատ մշակել հողերը,
որովհետև այս տարի սպազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է պարենային անվտանգության այսպես լուրջ մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են եւ գյուղատեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ։
Այսօր հրապարակված վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն Հայաստանում սննդամթերքը շարունակում է թանկանալ երկնիշ թվերով։ Անցած ամիս նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները աճել են 11.4%-ով։ Կառավարության նիստից հետո Քերոբյանը ընդգծեց, որ իշխանությունները ձգտելու են զսպել սպասվող թանկացումները, ընդհանուր գնաճը պահելով այս տարվա պետ բյուջեով ծրագրվածի շրջանակում 5.2%։
Թե ինչպես ծավալվեն դեպքերը, ելի եմ ասում, կապված է շատ անորոշություններից, և մենք տեսնում ենք արդեն, որ կա էական գնաճ ծորենի մասով և բազմաթիվ այլ հիմնական ապրանքատեսակների կոմոդիտիի մասով, կա մեծ ռիսկ շաքարի շուկայում, շաքարավազի շուկայում, և մենք իհարկե մանրամասն ուսումնասիրում ենք այսպես ասած ամեն մի ապրանքատեսակը։
Հայաստանում գների կայանության երաշխավորը Կենտրոնական բանկն է, որի նախագահի գլխավոր խորհրդական Վահագն Գրիգորյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, թե հետևում են իրավիճակին և վերջին զարգացումներից հետո սպասվող գնաճի վերաբերյալ իրենց նոր գնահատականներն ու քայլերը կհրապարակեն իրադրության վերլուծությունից հետո, այս մարտի 15-ին։ Կենտրոնական բանկը փետրվարի սկզբին հերթական անգամ բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն հասցնելով վերջին տարիների համար աննախադեպ 8%-ի։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի եւ արեմտյան պատժամիջոցների ֆոնին ռուսաստանյան բազմաթիվ ընկերություններ ու ռուսաստանցիներ փորձում են տեղափոխվել տարբեր երկրներ, այդ թվում Հայաստան, արեմտյան սահմանափակումները բարդացրել կամ գրեթե անհնար են դարձրել ռուսաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատանք արտաքին աշխարհի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են, երկրում հիմնվող ընկերությունների համար գրանցումը շատ հեշտ է, խոչընդոտներ չկան։ Արտակուլյանն է փորձել հասկանալ, թե որքանով են գրավիչ կառավարության առաջարկները Հայաստանում հաստատել ցանկացող ընկերությունների համար։
Վերջին օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից Հայաստան են գալիս ռուսաստանցիներ, որոնք Երևանում կամ այլ քաղաքում հաստատվելու նպատակ ունեն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև մեդիա ոլորտում աշխատող 25-ամյա Ալեքսեյին է ստիպել լքել երկիրը։
Հայաստանը
շատ լավ տարբերակներից մեկն
է։ Արմենիա один из был очень хороших вариантов։
Ընտանիքը Ռուսաստանում է թողել, աշխատանքը ցանկանում է Երևանից շարունակել, այլևս ցանկություն չունի Ռուսաստան վերադառնալու։
Выбрал на самом деле между Арменией и Грузией, потому что было проще всего добраться. У нас
ընտրությունս Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտ էր այստեղ հասնելը։ Օթակայանների մի մասը փակ էր, ստիպված էի փոխել տեղանքս։
С логистика проще всего было ехать в Ереван։
Ըստ սոցիալական ցանցերի ռուսաստանցիների չաթերն են հիմա երկիրը լքելու մասին մտածում կամ արդեն հեռացել են։ Արևմուտքի օրորի խստացող պատժամիջոցների ու պատերազմի պատճառով Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը եւս սորեր առաջ հաստատեց, Ռուսաստանում գրանցված 1 տասնյակ ընկերություններ արդեն Երևանում են, շատերն էլ մտադիր են տեղափոխվել։
Հիմնական դիմողները ծառայությունների ոլորտի ընկերությունները, մասնարարպես ներգրավական տեխնոլոգիաների ոլորտի։
Արտասահմանյան ու տեղական բիզնեսին խորհրդատվություն դրամադրող ընկերություններից մեկում էլ են հաստատում վերջին օրերին Ռուսաստանից, անգամ Բելարուսից են իրենց դիմում բիզնեսը Հայաստան տեղափոխելու հարցերով, մի քանիսն արդեն տեղափոխման փուլում են։ Բիզնեսի կառավարման խորհրդատվություն դրամադրող ընկերության բաժնետեր Կարեն Մարտիրոսյանի խոսքով
որոշների հետ բանակցում ենք այս պահին, որոշների հետ արդեն իրականացնում ենք այդ պրոցես իրականացումն ենք ապահովում։
Չնայած արդեն Երևանում հաստատված ընկերություններ կան, սակայն նրանք այս պահին խուսափում են խոսել, ներկայացնել, թե ինչու են հենց Հայաստանն ընտրել։ Այս ամենի ֆոնին նորերս հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով արգելվել է $10,000 ավելի գումարի դուրսբերումը արևմտյան պատժամիջոցների թիրախում հայտնված Ռուսաստանից։ Սվարտնոց օթակայանում էին շատ ռուսաստանցիներ պարզապես հրաժարվում խոսել Հայաստան գալու պատճառների մասին։
Խորհրդարանում կառավարության հետ հերթական հարցու պատասխանը երեկ էլ ավարտվեց ավանդական վերջաբանով փոխադարձ մեղադրանքներ, պիտակավորումներ, իշխանություններն ու ընդդիմությունը, իշխանությունն ու ընդդիմությունը շարունակեցին միմյանց դավաճան ու թալանչի անվանել, այս անգամ հացահատիկի պաշարների մասին պատգամավորի հարցը Փաշինյանին հունից հանեց, վարչապետը կոշտ արձագանքեց, ինչին էլ հաջորդեց ընդդիմության բոյկոտը, ինչու խորհրդարանի ղեկավարությունը դիտողություն չի անում իշխանությունների աղմուկահարուց հայտարարություններին, ընդդիմադիրների այս հարցին ազգային ժողովի խոսն Ակի պաշտոնակատարը հակադարձում է ինքնանկողնակալ է, իր ձեռքի տակ լծակները կիրառել է։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանին տեղի ունեցածը ուղիղ եթերով հերարցակվել է եւ հանրությունը թող գնահատի, ով էր մեղավոր եւ ես անկողնակալ եղել եմ թե ոչ։ Անդրադառնալով նիստերի դալիճում 3 տեղի ունեցած միջադեպին նման հայտարարություն արեց նիստը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Գնահատականը թողտա հանրությունը, ամեն ինչ ուղիղ եթերում է եղել, ես անա չարը մեղել, արդար է մեղել, ես կիրառել եմ բոլոր այն գործիքակազմը, ինչ որ ունի ազգային ժողովի նախագահ, ընդ որում սկսել եմ նախազգուշացումներից եւ որևէ կերպ չեմ ցանկացել, որպեսի ընդդիմության ձայնը լսելի չլինի։ Ամեն ինչ տեղի է ունեցել կանոնակար
կորուստի շրջանակում։ Ինչ որ դիտարկում չընդունեց
վարչապետը, որևէ մեկը ցանկանում է դա վիճարկման տակ դնել, թող դիմի համապատասխան մարմինին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Արցախի հարցին, ես ավարտեմ հարցի պատասխանը։
Խորհրդարանում 3 ընդդիմադիր պատգամավորի հարցը հունից հանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իր պատասխանում վարչապետը օգտագործեց խորհրդարանում զգայուն համարվող դավաճան թալանչի արտահայտությունները, իսկ պատգամավորի օրենսդիրի հետ առանց մատ թափտալու խոսելու պահանջին էլ Փաշինյանը կոշտ արձագանքեց։
Ուրեմն ձեր չափը իմացեք, հերիք եղա բոլեղավ։
Պարոն Օհանյան,
պետք է նի ուրիշ։
Պարոն Օհանյան, տեղից մի արձագանքեք։
Ընդդիմադիրները նշան բոյկոտի լքեցին նիստերի դալիճը, հետագա հարց ու պատասխանին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ միասնական որոշում ընդդիմությունը դեռ չունի։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը նկատում է, իրենք ըստ էության իշխանության նման վարկագծի վրա ազդելու որևէ լծակ չունեն։
Պատգամավորը ասում է, հացահատիկի
դեֆիցիտի ժամանակ ի՞նչ եք անելու։ Այս մարդը վերակենում, ինչ որ խոսում ա դուք, տեսեք, ենեք, հապեմ տալու, չգիտեմ ինչ է։ Հիմա հարց ա առաջանում, ինչի վերկացավ նման վարքագից դրսևորեց, կա մի քանի տարբերակ, տարբերակ մեկ, ուղղակի անհավասարակշիռ մարդ ա, որը տենց բախտի բերմամբ թե պատահմամբ ստանձնել ա երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Երկրորդ, կարող ա ինքը գիտակցում էր, որ հաջորդիվ մնացած հարցերի մեջ լինելու էր իրեն անհարմար հարց, որի պատասխանը չուներ տալու, օրինակ դիրքորոշում ներկայացնելու այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հստակ։ Իսկ մենք գիտենք, որ աշխարհը այսօր փոթորկված է, աշխարհում այսօր լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենում, կարող է իրան նման հարց տային, որի պատասխանը ինքը չուներ։ Եվ երրորդ, ուղղակի տեսելա, որ ազգային ժողովում ինչ որ մի իրավիճակ է ստեղծվել, որոշակի աշխատանքային մթնոլորտ է միջավայրը ձևավորվել, փորձեց ագրեսիա մտցնի, որ հիմա էլի դահլիճում լինեն կռիվներ։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առայժմ։